Tak já vás vítám na dalším semináři z střediska Unixových technologií. A já jsem Martin Kopta a tato přednáška je o Plan 9. Kdo je tady špatně, teď tím můžu odejít. A kdo z vás kdy viděl Plan 9, jako taková kontrolní otázka?
Ten film.
Operační systém, nejdřív. Jenom jedeš tak, to je dobré. To jste tady správně, protože tato přednáška je jako myšlená jako úvod, že nebudeme se bavit moc o zdrojácích nebo o tom, jak jsou některé architektonické části toho systému vymyšlené, ale prostě aby jsme věděli, že něco takového existuje. Nazde. Takže otázka, co je Plan 9? Budeme se bavit teda o Plan 9 from Bevel Labs. Tak jako dokáže někdo odpovědět, co to je přibližně?
Operační systém.
Operační systém. Kdybyste třeba řekli banán, tak to je blbě, jo? Tak ještě operační systém. To znamená, že všechno, co víme o operačních systémech, tak bude platit přibližně na Plan 9, jo? Jakože prostě dá se to používat, dá se na tom používat programy a tak. To je operační systém. Takže už spoustu věcí o Plan 9 už víme. A teď, jaký typ operačního systému to tak asi přibližně bude, jo? Jaký známe nějaký
operační? Unixového typu.
Tak známe Unixy.
Experimentální.
No, experimentální určitě. Ale jaký známe ještě nějaký další operační systém? Jako, jak?
Mikrojádro.
Ne, myslel jsem rodiny. Jako.
Systém 5.
No, dobře, tak na to vás nevedu teda, no. Ale jakože máme prostě nějaký rodiny operačních systémů, jako nějaký deadline nebo nějaký BMS, Unixy nebo Plan 9. A každá ta rodina má potom několik svých instancí, jako nějaký. Tady vidíme krásně to inteligentní číslování Windows, jo? A třeba BMSka má prostě... BMSka má, že jo, samozřejmě buď implementaci originální BMSka, nebo potom zděděná opět BMSka. Unixy si můžeme rozdělit ještě na menší rodiny, že jo? BTDčka, family, GN family, komu se řadí Solarisová family, která byla umírá. A teď, když se podíváme, kam patří ten Plan 9, tak patří jakoby někam mimo sem. Úplně, že to je úplně vlastní operační systém, který prostě nemá nic společného s tím, co tady je. Jakoby. Ale dalo by se udělat i to, že by ta vidlička byla tady pod tím Unixem. Nicméně, není tomu tak, jako vychází to z Unixu, ale je to jiný operační systém. To znamená, víme akorát to, že to je operační systém a nevíme nic jiného. Takže jestliže známe Unix, jestliže známe Windows a jestliže známe BMS, tak neznáme nic o Plan 9. Tak se podíváme na nějaký základy. Tak za první je to open source, což je jako cool, protože kdyby to nebylo open source, tak se o tom asi mluvit nebude. A vzniklo to na konci roku 1980 něco. Jako 85 až 9, někdy v té době to začalo vznikat. Vzniklo to v Bell laboratořích a někdy kolem roku 89 byla první komerční jako první použití v praxi, jakože už to nebylo jenom v laboratořích, ale že už to se začalo používat. A od té doby se to začaly jako první edici. Ta první edice v tom 89. tak to byla komerční. Druhá taky, myslím. A ty se prodávaly si za $1000 nebo při nějaké peníze. A dostali jste k tomu jako do CDčko, do diskety, dvě knížky, support a mohli jste si to používat. A měli jste k tomu teda i zdrojáky, jakože bylo to z těch komerční vlastně zdrojáka. A v nějakých dalších edicích se potom ten systém uvolen jako open source pod nějakou open source licencí, nevím jakou, ale proč je open source a jako, když se zeptáte třeba Stallmana, tak vám jako řekne, jo, je to open source, tak je to v pohodě, nemusíme to moc řešit. A ty kdyby teda byly 4 edice, ta 4. samozřejmě poslední, je asi zahrnuje nejvíc těch zajímavých věcí, ale během přerodu od té 2. do té 4. začaly vznikat forky toho operačního systému, jak už tomu tak bývá. Třeba BSDčko původně bylo taky třeba jenom operační systém BSD a pak se z toho stala rodina, že? Tak stejně tak Plan 9 měl jako takový ten záchověk, že se z něho stála rodina postupně dalších operačních systémů jako Inferno a nějaký další, který neznam. A zajímavý na tom systému je, že se pořád vyvíjí, není to prostě stagnující systém, který už umřel dávno, když se tomu tak říká. A pořád existuje, pořád se vyvíjí s tím smyslem, že vývojáři, kterých je pár možná, dělají komity a dělají daily instalační CDček, takže nejsou tam žádný velký změny, jako že by si najednou řekli, zaintegrujeme OpenOffice a bude tam OpenOffice, ale je to spíš tak, jako, že opraví dva řádky kódu za týden, to má nějaký jako hodně pomalej, ale vývoj. Aspoň jako není to mrtvý, tak to jsem chtěl říct. No a kdo na tom začal pracovat původně, byla ta skupina, co se v Bell Labs zasloužila o to, že tam vzniklo Unix, C-čko, spoustu dalších různých věcí, jako třeba BI a tak, a některý další, anebo třeba Pipy, tak tyhle ty lidi ty založili tu myšlenku plán 9, začali si s tím hrát, začali to implementovat. Brian Carnegie určitě znáte, Ken Thompson mi vypadl někam. No, ten by tady měl být tady velkým písmem, nevím. A Ken Thompson by tam měl být, prostě ten jako hlavní lider toho celého operačního systému. Tom Duff, znáte možná DubDevice, McElroy, tvůrce Pipes, jako myšlenky Pipes a jejich implementace, Jaren Strustrup jako autor C++ a další spousta dalších zajímavých lidí, kteří jako si nepamatuju, ale jsou strašně zajímavý, protože si to hrozný hackeři všichni, jako co se na tom podívali. Takže jako tady je nějaká naznačená cesta od toho, jak jsme se k tomu plán 9 dostali, jakože tady je vidět, že to má něco společného s Unixem, ale není to Unix, protože to je následovník. Nebo tak to bylo myšlené, že prostě ty lidi se redatořích Bellovejch, že udělali jsme Unix, dobrý, fajn, vymysleli jsme C, naportovali jsme to na C, je fajn, je to prostě celosvětově uznávaný operační systém, fajn, tak jdeme dělat celý. A začali dělat plán 9. A když se na to podíváme z toho historického hlediska, z začátku tady byl Multix, což byl nějaký jako první, co se dalo považovat za operační systém, a nebylo to nějaká blbá kalkulačka, co měla nějaký dělní štíky, ale prostě jako operační systém. Takže tady už se dalo něco dělat. Tady už byly základní myšlenky, jako třeba víc uživatelů, nebo víc procesů najednou, nějaký přenašování, takovéhle věci, protože to tam všechno bylo vymyšlené, už tam bylo nějaký timesharing a takhle. Ale bylo to šíleně monolitický, bylo to všechno ubastlené na jednom místě, jako když prostě napíšete funkci, která má obsahovat celý program, tak to asi tak nějak vypadá Multix. Takže jako nic moc, a samozřejmě se to zrotilo pod tím, že to někdo nedokázal udržovat a celý ten systém tak nějak dojel. No a pak nastoupila myšlenka toho, že když ten systém je příliš komplexní, tak zahyne sám o sobě. Tak je ho potřeba udělat jednodušší a držet se základní myšlenky, že všechno musí být tak jednoduchý, jak je to možné udělat jednoduchý. A nemění teda. A pak vznikl Multix teda z týhle tý myšlenky, že Multix je fajn a všechny operační systémy, co v té době jsou fajn. Všechny ty myšlenky a všechny ty filozofie jsou super, ale potřebuje se tomu jako vytvořit nový přístup, který by byl víc simple. A vznikl Multix a začalo prostě nová éra toho, že jsou měli modulární systémy, jednoduše kombinovatelní programy dohromady, třeba ten základ toho, že máme text, který se posouvá skrze nějaký pipy a že tam je univerzální textový rozhraní, tak jako to se hodně využilo a hodně se to projevilo v tom, jak ten moderní svět potom vypadal. Ale jak potom, no takhle, Unix vzniknul v době, kdy nebyly grafický monitory. Nebylo v té době síť, neexistovala síť. Existovalo spoustu věcí v té době, vznikal Unix. Znamená, ty lidi, kteří vytvářeli Unix v té době, nemohli vědět, co se bude dít v následujících, co se stane v následujících letech a co se všechno objeví. Takže to do toho návrhu nemohli zařadit. Ještě nemohli vědět, že bude síť, že se bude tak strašně používat. To se tam dodělalo potom. A samozřejmě, jak víte, když vezmete nějaký návrh něčeho, nějakého systému a doděláte tam potom něco, co jste jako zjistili, že by tam bylo dobrý dodělat, tak to skončí přibližně jako ten Multix. A přesně takhle Unix dneska vypadá a všechny jeho instance jako GNU Linux nebo BSDčka nebo Maco speciálně. Myslím, že všechny instance Unixu, co dneska existují, jsou bloatware. Klasicky prostě bloatware, kde je šíleně strašně moc hacků, aby to nějak fungovalo a dokázalo to třeba používat a dobrovalo akceleraci grafické karty. To jsou takové věci, které už prostě ta původní myšlenka Unixu neměla. A to je věc, kterou se snažili právě ty lidi v těch Bellových laboratořích už v těch 80. letech vyřešit tím, že vymysleli nový operační systém, který tyhle ty myšlenky už bude mít. Že to bude inherentně síťový systém s grafickou podporou a takovýhle věci. Co tam teda máme jako špatný na tom Unixu? Nebyla tam síť, prostě nebylo tam vymyšlený to, že tam bude síť. To přišlo až potom z BSDček a z BSDček se to zpátky implementovalo ve celý Unixový rodiny a postupně do všech operačních systémů se implementovali BSD sockety a RAL. Ale nebylo to prostě timesharing, jakože Unix byl původně myšlený tak, že máte prostě nějakou velkou krabici někde a pak máte, no přibližně jako tuhle místnost třeba. A pak máte několik budov, kde máte terminály nějak připojený k té krabici a k těm terminálům chodí lidi a něco mačkavý a ta velká krabice něco dělá. A přečtá ten čas, který jako ty lidi na tom stráví na té krabici. A to už dneska jako, kolik znáte takovýhle systém dneska. Grafické rozhraní v té době prostě nebylo, byly akorát ty textové terminály, konce ještě třeba jako fakt psací stroje, že mám stole z papír, jako už dneska fakt jako vyhrál s mimo. Ale pořád je to tomu nejsou jako myšlenky, že to tak funguje. Ještě. Jenom je to vyhekovaný, aby z toho nenas papír, ale potřebuji. A dnes je si to kvůli tomu prostě strašně moc historických relikví, který prostě už tam dneska být vůbec nemusí, ale jsou tam. Jako třeba, že máme baud rate na emulátoru terminálu. Emulátory terminálu mají baud rate. To je jako k čemu? Ničemu.
Ještě docela nízký, 38400.
No, nebo 9600. Naproti tomu plán 9 se snažil vymyslet teda ten návrh jinak, aby to prostě fungovalo líp. Za světlým vždyckem. A snažil se ten systém udělat portable, jakože stejně jako Unix chtěl mít tu výhodu, že Unix se dal snadno přenášet. Protože vzali Unix, zkompilovali jste ho na nějaký. Jakmile jste tam měli kompilátor, tak to fungovalo. Jako předchozí systémy byl trošku problém, protože jste měl nějaký zpastlený něco, co bylo v nějakém zdrojovém jazyce té nějaké mašiny. A když jste ty myšlenky chtěli přenést někam, tak protože to nebylo modulární, protože to nebylo vůbec nějak jako členěný na jednotlivé části, jako třeba IO file systém nebo takhle, tak to moc nešlo. Ale s tím Unixem už to bylo v pohodě, měli jsme Cčko a dál se to nějak přenášet. Ale plán 9 to dotáhnul až do takového extrému, že třeba když si dneska chcete zkompilovat Linux a chcete si ho zkompilovat na nějakým třeba na 64-bitovém PCčku anebo na nějakém ARM zařízení, tak co uděláte? Vezmete speciální instalačku se speciálním kompilátorem a nějak se tam prostě zbudujete. Plán 9 vezmete takový, jaký je a prostě ho zkompilujete. Tam není ani jeden if-dev. Prostě celý ten zdroj, kompletně tak, jak je, tak se bez změny dokáže zkompilovat na všech platformách, které podporuje. A jich asi 8 nebo víc, něco takového. Prostě nejsou tam žádný if-devy, nejsou tam žádný výjimky na, nejsou tam prostě žádný asymbolový kousky jenom pro nějaký vyloženě systémy. Ono jsou tam, ale jenom jako samozřejmě jak by to nefungovalo. Ale prostě není tam jako ten bordel, který zajišťuje to, že když máte zrovna nějakou verzi knihovny nebo takové. Vše to je čistě napsaný C, je to ANSI C. Celý plán 9 je napsaný jako ANSI C, nic jiného tam ještě není. A nepoužívá se C++, přestože to vyvinul jeden z, jako jeden z těch vývojářů, byl Björn Sturstrup, tak i přesto plán 9 odmítá myšlenku C++, to potom ještě nevím. A jak jsem teda řekl, kompilace a cross-kompilace na plán 9 je úplně to samé. Dneska jako když řeknete, že chcete zkompilovat nějakou utilitu pro jiný systém, tak to musíte cross-kompilovat. Když to na plán 9 máte prostě kompilátor pro tohle, kompilátor pro tohle, a to jsou prostě jednotlivé aplikace. A to všechno zkompilujete a vypadne vám vždycky binárka pro tu danou platformu, kterou jste chtěli. A cross-kompilace a kompilace je teda to samé.
Já to asi trošku nechápu. Cross-kompilace a kompilace je to samé v tom smyslu, jakože tam není žádný toolchain a tak, ale že no, ty musíš volat jiný kompilátor, nebo no, musíš volat s nějakýma parametry.
No, přesně tak, že ty máš bin lomeno 6c třeba, nebo bin lomeno 9c, nebo takhle, a to máš prostě hromadu různých takových cčkových kompilátorů, každý je úplně miniaturní, protože je založený prostě na stejném základu, a jenom generují jiný typ prostě...
Pro jiný procesor.
No, okay. Ale kompilace jako s kompilátorem prostě je to samé. V tom smyslu, že tam máš víc kompilátorů, který sdílejí nějaký části stejně a pak zase nějaký mají jiný. Knihovny, co jsou v plán 9, jsou strašně triviální, jsou minimalistický, jsou prostě nejmenší, jak je možný a jsou hlavně navržený, aby byly dost přehledný a fakt jako... To potom uvidíme třeba o tom kernelu, to vypadá. No a samozřejmě má inherentně už prostě od počátku má grafický rozhraní. Není tam terminál, prostě tam není. Není tam žádný jiný rozhraní než grafický. Už to tak prostě navržený, jako bydle, akorát, že se to s bydlem moc zrovna nedá. A navíc to od začátku myšlený jako distributor, prostě, že ten operační systém neběží na počítači, ale běží na síti. Že základem všeho do té doby, než vznikal plán 9, bylo počítač. Nebo nějaký mainframe, prostě nějaká kotlačka. Ale z plán 9 přišla ta myšlenka, že místo počítače máme síť. A síť prostě je ten počítač. Že jako, když nám poběží naše data někde tamhle, jenom to úplně jedno. Máme binárky tamhle, třeba tamhle se děláme data, tamhle vykonáváme naše procesy, protože tam je výkonný počítač. Prostě jak chceme. To je jako úplně jedno. A nerozlišuje se ani to, jestli máme lokální síť, jestli máme velkou síť, nebo evropskou síť, nebo internet, úplně. Prostě máme někde operační systém. Jo, jako kdyby vám to náhodou připomínalo cloud computing, nebo takovéhle věci, tak to bylo před 30 lety. A taky to má samozřejmě protože Ken Thompson vymyslel, nebo byl jeden z těch lidí, kteří standardizovali Unicode standard, tak plán 9 je kompletně UTF-8. Jakože prostě všechno tam je UTF-8. Nic jiného tam neexistuje. Není tam CP12, CP50, není tam PC8, CP9 ani nic takový. To jsou základní principy, který měl na začátku Unix. Tohle by bylo prostě jednoduchý, přehledný a srozumitelný a obecný. A to se Unix jako ze začátku snažil držovat a díky tomu je úspěšný. Pak se to nějak zbavilo prostě a plán 9 měl za úkol tohle tu myšlenku a tohle ten princip znovu objevit. A já jsem to docela podařilo, protože jako když se na ty zdrojáky třeba podíváte, tak jako co fakt triviální. Je pár řádek. Jako viděl jste někdo, kdo z vás třeba viděl GNU zdrojáky někdy? Kdo viděl GNU zdroják Echo? Echo C. Jak je to velký?
No, obrovský.
No, tady to má prostě 10 řádek a nějak. Ještě triviální. A čím tu jednoducho zajišťuje ten pánev? No nemá třeba router. Prostě. Takže jak uděláte eskalaci práv? Jinak. Prostě nikdo. Nemůžete prostě díky tomu, že to nemá svůj, nemá to root, tak nemá žádný bezpečnostní rizika ten systém.
Má nějaký hranice bezpečnostní.
Má a má to vymyšlený jinak. Jako ten tradiční princip bylo v tom, že prostě nějaký procesy má nějaký práva, nějaký data jsou nějak označení. Tady to má princip namespace, že ty máš nějaký file system stromy, který si můžeš brát a můžeš je používat. A ty file system stromy můžeš nějakým způsobem prostě ovlivňovat. Ale jsou úplně disjunktní třeba s jinými systémy. To je potom jako základní myšlenka toho, že tam jsou file trees a jakože všechno je soubor. V tom systému je úplně všechno soubor. Tam i obrazovka je soubor. Prostě všechno.
To
je něco taky. Co? Jediný, co tam není soubor, je implementace mapování paměti a ještě jedný věc, ne? Myslím, že shadowing procesů. Jsou jediný věci, které nejsou soubor. Ale třeba síť je soubor. Všechno je soubor. No, takže potom stačí akorát připojovat ty souborové stromy někam a tím získáváte vlastně práva. Ale je to prostě jiná myšlenka, ale díky tomu, že to takovýhle věci nemá, tak to nemůžete zneužívat. Taky to nemáte ty, nemáte Crisis, protože to jsou prostě nějaké myšlenky, co pochází z toho, že jsme měli nějaký hardwareový terminály, který byly bez hovnu, takže proč to používat dál, když už to dávno neexistuje. Že? Nemá to Petrady, to možná někoho potěší. A samozřejmě jako konkurenci je tam základ toho systému, protože je to distribuovaný systém, tak konkurenci je základ prostě toho systému. Ale nepoužívají PTS, používají něco jiného. Nepoužívají EMMA, protože to je šilený moloch, prostě to je hnusný. Nepoužívají Dynamic Linking, protože to je hnusný. Nemají kernel modules, protože, a to je docela zajímavý, oni nerozlišují s tím, jestli mají mikrokernel, nebo monolitický kernel, nebo hybridní kernel, nebo to úplně jedno. Prostě. Oni mají kernel, a jako když chcete mít něco jako modul nebo něco takového, tak máte v user space code, který to prostě dělá. Když to chcete přinést user space do kernelu a dává to smysl z nějakého důvodu, tak to dáte prostě. To jako se nerozlišuje s tím, jestli to je v user spaceu nebo v kernelu. Je to úplně to samé. Jestli to máte v kernelu nebo v user spaceu, protože tam není žádný kód, není tam nic takového. Můžete ten kód mít kde chcete. Je to, když chcete mít mikrokernel, tak si akorátně vyrobte, tak by vám to tam nebrá. A není to nic těžkého. A on tam ten mikrokernel už jako sám o sobě vlastně jakoby je, když se potom podíváme, jak je velký.
Můžu se zeptat, čím je to tam nahrazený, to dynamické linkování?
Nějak, statický,
to je všechno.
Staticky?
No.
To znamená, že...
No, ale ono to...
Principle je implement přiložený v každém souboru, který ho používá?
No, má to spoustností jako nevýhody výhody, ale tam nepoužívají GLibC, který má 50 mega na jednu binárku, jo. To se taky bylo docela důležitý uvědomit, že tam třeba každý soubor inherentně, pokud no, explicitně, teda kecám, explicitně musí uvádět include jakože musíte inkludovat standardní knihovnu, jako C-čkovou standardní knihovnu a jinak se neinkluduje, že prostě to bude čistý C-čkový zdroj, který nemá žádný knihovny. A musí tam inkludovat Unicode a musí tam inkludovat všechno, co používáte ještě. Ale není tam, že by se inherentně kompilovalo s GLC nebo takhle, tam nezbyt.
A já bych pořád očekával, že ta knihovna tam bude v té paměti jenom jednou a pak se to třeba nějak podědí přes ty strany nebo něco.
Tak jako samozřejmě nějaké optimalizace tam asi v tom systému budou, ale ta čistota je myslím na prvním místě, takže jako To, že ta binárka výsledná může mít co pár kilobajtů víc, no, spíš bajtů, tak si myslím, že to není tak velký problém díky tomu, že potom se zase přinesou ty výhody toho, že? Ono jako diskuze, jestli dynamické linkování nebo ne, to je dost velká diskuze a mohla by být dost chlamená, ale tohle je zrovna taková sorta vývojářů, který prostě mají jednoduchý názory na všechno a když jim to někdo se snaží mluvit, tak začíná být dost nevrlý. Jako jestli jste někdy viděli, jak jsou nevrlý vývojáři OpenBSD nebo takhle, tak to není ani škrt proti tomu. Ty lidi tam jsou schopni generalizovat věci. Ale jako jak to zařadit? Dynamické linkování to prostě nemá, nepotřebuje to dynamické linkování. Je to systém, který ho nemá už návrhu a nepotřebuje. Ono jako mimochodem ještě teda dynamické linkování bylo vymyšlené proto, aby se mohla měnit kód za běhu. Dneska se používá dynamické linkování v kojenci. Nemá to lokejas, nemá to GCCčko, protože GCCčko je musný. Nemá to C++, protože C++ je musný. Nemá to EMAX.
To dělal běhec.
No ale jako když si vezmeš, jak bys potřeboval velký kompilátor na C++, jenom sám o sobě, to bych šel. To by, jako větší, celý zdrojový kód GCCčka je větší než Pandivice. No, nemá to VI, protože to nemá Cruises, nemá to nic takového, že tak to prostě nemá VI. Nemá to X11, prostě to má vlastní window manager, vlastní grafický systém. Nepoužívá to takovýhle mod. A když se podíváte na libovolnou věc tady, tak jako většinou implementace těchto věcí jsou dost náročný. A proč je dělat, že? Když nejsou potřeba. Nepoužívá tak Simulo nikde, protože oni prostě mají tu filozofii, že se používá textový rozhraní. A to prostě text, máte i já, tak si udělejte, co chcete. Proč používat Simulo? Podle doma lepší samozřejmě. A to už jako jenom z té filozofie těch vývářů, prostě, že jsem takový. A všechno je tam ten file, jak jsem říkal. Jako kdyby vám to všechno připadalo hodně divný, tak jako jste, tak máte správné úvahy jako o tom, jak se na tom koukat. Takže teďka jsme zjistili, že jako Sonic to sice vychází, ale Onyx to vůbec není, prostě to s tím nemá nic společného. Jestliže se budete chtít zabývat třeba Plan 9 profesionálně, tak jestliže máte třeba 30 letý zkušenosti Unixu, tak je prostě všechny drobnete a jdete se učit Plan 9, prostě to nemá vůbec nic společného. Jenom nějaký základ, jako třeba má to shell, jo, nebo jde tam napsat Lesl a tak všechno, co vám z toho zůstane, z toho Unixu. Kernel vypadá tak, že má 150 000 řádek kódu, má to 37 syskolů a právě jak jsem říkal, není nutný dodržovat to, jestli to je mikrokernel, monolitický kernel, ale prostě když se vám to zrovna hodí udělat to tak, tak uděláte tak. Když se zrovna zjistíte, že by se něco hodilo v tom kernelu mít, tak to tam prostě přidáte, jinak to uděláte třeba jako user space utility. A zajímavé je, že přestože to je tak strašně síťový systém, tak to nemá ani jeden síťový sysko. Protože to prostě ani jako neuvažuje ten koncept sítě, že byste ho chtěli implicitně používat, prostě to používá už samo o sobě. Že ta síť už je odstíněná tím operačním systémem. Nemusí to používat sítě, to používá samo. No, tak to se podíváme, má někdo nějaký dotazy k tomu jako teoretickému úvodu teda? Něco, co vás zaujíma, něco byste chtěli vědět? Já to teda nevím, ale můžete se na to zeptat. Tak se podíváme na to, jak na nějaký motivační obrázky třeba. Co to udělá? Jo. Tohle je maskot Plan 9, jo? Jako máte tu Xeblinusu, hvězdičku Demona, tak tohle je Glendak. Když to mají králiče. Tady je Glenda s kosmickou přilbou. Tady je Ken Thompson, Dennis Ritchie.
Zakladatela, že všeho je prostě na světě.
Všeho, co potřebujete lidi, tak tohle dva myslím. Jo, tady ještě takový zajímavý porovnání, jako schválně, kdo přijdete na to, čím je to zajímavé?
Tam na vás důvěř zpráva.
Co?
Tam na čí uši.
Tak jako oboje jsou dost podobný, to jsme si všimli, že? Nejsou to teda ty samý, ale tohle to vymyslel Ken Thompson? Jo? Vymyslel programovací jazyk Go a Plan 9. Ku podivu mají hodně podobný maskot. To je jenom taky jako porovnání. Ještě Glenda ve velkém rozlišení. Jo, to jsou všechny obrázky. Jo, a teď já jsem vlastně říkal vůbec něco tam méně, že jo? Ten film už to teda asi zaregistroval, že existuje, jenom aspoň se o tom...
Já se na to upozorňoval, dávali ho při 14 dny na ČT2.
jaká dobrá náhrada.
Dokonce je nahraný někde v Dělebegeru.
No jako dá se koupit celkem v pohodě v volných tičkách, nebo myslím, že už to má dokonce.
Co by si šel kupovat?
Můžu to kupovat, pane. Jako, je to dobře, vám doporučuju vám to jako na časopadu. Na časopadu to mám asi 50%, protože všichni dávají buď 0 nebo 100. Jako to. Já mám prostě trailer, abyste měli nějakou větší představu, až se mi podaří rozjet. No to asi nevím.
To pak za záznamu samozřejmě z důvodu autorský právě vystříhneme.
Máme záznam.
To je z YouTube asi.
No tak trošku. Tadyhle to zařízení s tím jedným drápkem zastačou.
Bohužel nemám repráky teda, ale... Takže jestli budete mít šanci, tak se někde na ně podívejte.
Ty ho bohatě teda.
No něco takového jsem ještě neudělal. Co bych vám chcem tady ještě chtěl? Jo, tohle stalo vlastně. Teďka jako následuje ta část přednášky, když budeme se dívat na tu věc, jak to vypadá v reálu. Jo. Ale pravděpodobně mi něco se že něco nebude fungovat. Že? Uvidíme, co se stane. Takhle vypadá butování, ale tam musí vypadnout. Teď to butuje, mimochodem teď to prošlo. Jestli máte disk, jestli to má popinu, jestli to má CD-nku. Jako snaží se to zjistit, odkud by to mohlo nabutovat, kdo by to mohlo vzít nějaký systém, jak by se to mohlo
zjistit.
A zjistilo to, že to našlo nějaký file systém na CD, tak to zkusí prostě z toho CD nabutovat. Samozřejmě, když tam dáte síť nebo takhle. Jo, no. Je trošku podobné k tomu, ale to je, no.
Mě to tady není moc vidět, myslím.
No.
Tam se tady něco
kresat. Jinak teda plán 9 se dá v pohodě stáhnout na oficiálních stránkách plán 9. Já myslím, že jste dostatečně inteligentní, abyste ty oficiální stránky našli. Takže se tam můžete stáhnout, je to jako instalační a je to i live-ko, takže si to můžete vyzkoušet. Teď to právě jako zkusím pustit live-ko. Uvidím, co se stane, jestli to spadne. Zatím to není jako problém plán 9, jo, teďkom to je...
Zase to se musel jít ten systém na tom notebooku, nebo jako za tu
vládu? Ne, ne, já mám jako kernel teďkom, jako vývojovou experimentální verzi kernelu a... nějaký menší problém.
Tohle to se věc nebo toho plánu skinout.
Co?
Vývojovou experimentální verzi plánu skinout kernelu nebo Linux.
Kernelu jako Linuxovský. Mám jako 37, RC1, Git 6. Tady jako důvod, proč nepoužívat dvojí verzi.
Jo.
Vystříhni taky.
Co?
Ne, to mě byla vystříhnout.
No, zkusím to ještě jednou, teda.
No. Mám to tady zase zakolo na jiný top, tak vypadá boxy.
Má víc teček, na to vypadá slupný.
To držíš jen teda, aby to dělal dvěčky, jo?
Tečku, ne?
To je prostě issue moje lokální.
Tady jsem se měl, tady
je, odkud to má rebootovat, jo? Jestli root je na TCP nějaký sítě někde, nebo jestli root na lokální.
Takže, tak jako to může budovat hodně v to pevně.
Připadáme v tom.
Základem plán 9 je mít tlačítkovou myš, protože v té době byly běžné, takže jako ty dnešní kolečku už nám to moc nehodí. Ale jako základem je mít tři tlačítka, protože tam je, tady je to dokonal se s námi napsaný, jo, tři tlačítka, protože se používá jednička, dvojka, trojka na různý akce a je kombinace na různý akce, protože to je prostě implicitně grafický rozhraní, jako grafický systém, tak se tam předpokládá použití myši zároveň v klávesnici. Ale jako není to rozhodně takový používání, co byste znali jako z Windowsu nebo něco takového. Kapitý. Kapitý.
Vypadá to moderně, ergonomicky a pohodlně.
No, tak samozřejmě, jako to posuní jedna z věcí, samozřejmě jste si asi všiml, že plán 9 moc lidí nepoužívá, takže to teď ten důvod proč, jo. Je to vytýkaný hlavně proto, že třeba nemají právě tu Belsis, Ulysses, že to není takový hezký, že prostě nemají takový hezký grafický systém, aby jako prosadil se na trhu, že nemají podporu nějakého hardwareu a že se zaměřovali spíš na tu akademickou přesnost a tu preciznost a nakonec jim to prostě jako skořil pod rukama a nikdo to nechtěl používat, že? A dokonce myslím, nevím, že jsem někdo tam citát říkal, ale bylo to zajímavé, že když má největší jako problém je, že když se snažíte vyvinout něco, co je lepší, tak největší váš problém je, že už něco existuje, je to dost dobrý. Jako potom už nikdo nechce přejít, protože prostě jako Unix tady je, má to sice bržetou, je to hnusný, nefunguje to pořádně, ale používají to všichni a tak nějak to jako běží.
Vždycky
taky
jsou hnusný,
ale
používají ještě
více.
To je takový moje...
A dokonce ani tak nějak neběží.
To je takový moje osobní pravidlo, že vždycky se používá ta horší varianta. Když se podíváte na libovolnou oblast, tak vždycky se používá to horší.
Java Linux.
No, jako tak máš pětečko třeba. Takže já jsem jistý toho Linux. Tak dobře, tak tady máme jako nějaký rozhraní, já vám to teď nějak popíšu, abyste vám malinko věděli, aspoň co se s tím má dělat. Je tady myš, jo, to já jsem si uvědomili, která se hýbe, jo. To jsou taky revoluční myšlenky na tu dobu docela, jo. A teďka, jako já mám teď jenom touchpad, který má dvě tlačítka, ale díky bohu mám na Xorku nastavenou emulaci třetího tlačítka pomocí obou, jo. Ale nikde teda nic moc.
Pak maťkáš kombinaci no. Třeba...
Pustil našeho kombinaci prostředního a levýho tlačítka, tak to asi neudělá.
No, ale to se fakt používá, vlastně. No jasně, tak jako tak, když vezmu pravý tlačítko, no takhle, jako levý tlačítko nemělá nic ještě. Když mám pravý tlačítko a držím pravý tlačítko, jako když ho pustím, tak se nestane nic, skoro. Ale doma tady mám nějaký menu, že? Prostě je tady ten princip pop-up menu, který už jako v té době se trošku projevoval, protože už v té době tak nějak jako existovaly operační systémy, které takový princip používá, ale byly dost okrajové ještě. No vzhledem k tomu, že tady nemáme s časem hrát, tak si něco vytvoříme. A při té příležitosti, ano, já to nechám.
Byla nějaký
takový. Jo, to bych taky ohlesil, viď? Když si vezmu tadyhle stavnímu a pustím to pravý tlačítko, který mám možná ještě jako stlačený a ty kdyby co jsem vyvolal to pop-up menu, tak se mi objeví takovýhle křížek. A ten mi říká, že jako teď se snažím utvořit new object na té ploše a já musím definovat geometrii toho objektu. Tak já prostě nějak definuju, samozřejmě, prostě jak se mi líbí. A vytvoří se nový object. A v tom objectu se už jako defaultně pustí RCčko. RCčko je shell, který používá plán 9, to jsem taky mohl zmínit ještě. Teďko mi mohl vlastně zmínit ty dvě věci nájem. Že tohle je window manager, který se jmenuje Rio. Vzešel z window manager, který se jmenoval 8 palců, nebo 8,5. A je to defaultní teda window manager plán 9, nikde jinde ho moc nepotkáte. I když existuje port na Linux, který se možná i docela dá používat, ale vzhledem k tomu, že tam nemáte žádný typ plán 9 feature, tak je to vlastně ničemu ten window manager na jiném systému. Jak jste si všimli, tak jako ovládá se to pomocí nějakých kontextových menu. A třeba když vezmu resize tohohle okna, teď mu se představte, že mám jakoby funkci resize s tom kurzoru. Tak já tu funkci resize, to má dva parametry. První je ten objekt, který se má resiznout a nová geometrie. Takže já si nejdřív ty funkce vložím pravým tlačítkem, který objekt se má resiznout a pak zase definuju novou geometrii.
A když budu chtít, a samozřejmě jsou tady i takový jako zkratky, že to prostě umí těm online levelům
tačit.
Tohle z toho bylo v době, kdy ještě XOR pořádně neexistoval. Takže jako normální ovládání, ale... No, jsem to samo chtěl. Ještě si ukážeme, co si ukážeme. Resize Move, tak jako funkce Move, která samozřejmě funguje, takže si vezmete ten objekt přímo do té funkce a používáte to. A teďkom, to, že to je objekt, to je prostě jenom window. Každý window v plán 9 je jakoby malý textový editor. Že v něm běží shell, to je úplně, úplně jedno. Já vám třeba ukážu, jak vypadá grafická aplikace s CEM. Tak ta se pustí ve stejném okně, protože to okno je prostě reusable. A není to terminál, je to by prostě objekt, ve kterém se dá něco kreslit. No, je to prostě jiný přístup. A teď, když to samo zase zpátky vyskočím, tak se mi vrátí původní proces, který byl v tom okně. On se prostě jenom potlačil a to okno se použilo na jinou věc. To se třeba dneska v Unixu vůbec neuděláte, a to je docela škoda, že když si třeba pustíte Firefox terminálu, tak ten Firefox vyskočí ven z terminálu, zablokuje samo terminál. Tohle se to udělá tak, že to prostě použije to okno na to, aby zobrazilo ten program. A má to takový hezký feature, že vzhledem k tomu, že to je okno a že Rio jako ten window manager je proces, tak já můžu pustit Rio v tom okně a teď mám pušený druhý window manager sám sobě. A tak, když já vytvořím tady nějaký okno a tady je nějaký, tak tadyhle v tom window manageru, v tom nejvrchnějším, když dám delete a dám to tady na tohle okno v tom vnitřním, tak co se stane? Tak se smaže samozřejmě ten celý submanager, že? Protože to bylo okno. A v něm běžel teda window
manager. Ale tlačítko teda ještě jsem nepoužil na nic, jo?
Zatím moc ne, to se hlavně používá na pozicování textu a takový věc. To je taková zajímavost, ještě to teda ukážu. Teďkom pustím textový editor ECMA, což je jakoby vrcholný stádio všech textových editorů. Vypadá takhle.
No. Pizzáč to nemá.
No, ať to má taky, protože jako plán 9 se snaží dodržovat nicméně pozicovou normu, ale není to Unix, takže ji dodržuje jenom tak, jako co se mu zrovna hodí. Protože třeba VI to nemá podle pozicové normy, ale Edge to má. Ale Edge se tam nepoužívá, protože to je prostě mimo tu filozofii plán 9 úplně. Takže takhle vypadá ACMA, který vzešel jakoby ze SAMu a vymysleli ho. Používá hodně strustruk, říká se, že právě jako jeden z mála lidí, který ten editor reálně používá jako fakt pro velký programování je strustruk a to myslím na tyhle ty další lidi. Pak samozřejmě najde to určitě spoustu hackerů, kteří to jako používají normálně taky. Dá se to v pohodě používat i na Linuxu, ten vlastně editor. Může, ale akorát, že to potom neumí třeba taky ty feature jako plombování. To je mimochodem včera plán 9, kterou jsem vůbec nezmínil, že to znamená pipy. Kdo ví, co je pipa. Dobrý. Tak teď si představte, že tu pipu nemáte jenom mezi dvěma příkazama na příkazový řádce, ale že ji máte mezi libovolnou čímkoliv. Takže vezmete prostě něco a tou pipou to pošlete třeba do druhého okna, ale to druhý okno může běžet na počítači, který je úplně jinde na světě. Jako, vzhledem k tomu, že ten operační systém je prostě distribuovaný, tak to, že něco posíláte pipou, může znamenat to, že to posíláte úplně na jiný, prostě do jiný sítě, úplně někam jinam. Prostě pipujete data, tamkoliv. A můžete je pipovat skrz jednotlivý okno, že mám, že třeba jedno okno si udeříte, druhý si okno, já to nemůžu udělat, že to neukážu, ale udeříte dvě okna, v jednom pustíte pipu do toho druhého okna, tady nasměrujete shell a tady se vám odebře shell, který bude vykonávat příkazy tady. No takovýhle pipování, prostě libovolně tamkoliv, není to omezený jenom na řádku, ale prostě pipování tamkoliv přes cokoliv. A jmenuje se to plumbing. Nějaký text bych mohl odevřít. Tady máme nějaký text, nějaký readme. A jako, co jste si možná všimli, a co chcete zdůraznit na tom window manageru Rio, je, že všechno je text. I přesto, že to je grafický rozhraní. Všechno je text. Strašně divný, že to jako normálně neznáme, ale všechno je text. Vy si můžete grepnout obrazovku. Můžete si grepnout svůj grafický zobrazovač. No je v dev nějaký, ne, jak se jmenuje to zařízení, ale můžete si grepnout, dejme tomu screen, dev lomeno screen, a je tam dump toho, co vidíme před sebou. To je prostě text, vlastně tam není nic jiného než prostě text. Takže já když vezmu třeba tohle, tak to je prostě text, já s tím můžu... S tím můžu dělat, co chci.
A jak to tak funguje, když tak...
No tak já se tady vytvořím třeba nový příklad, který si
budeme
dělat.
Ale
já tady...
Co bude dělat?
Ten nahovno tačku. Vin. A vin je zrovna interní, náhodou je to interní příkaz ECMA, který vyvolá nový okno z terminálu. No. Ale jako když si vytvoříte nějaký jiný příkaz, třeba dám make, tak to prostě pustí někde, někde to pustí. Jo, že prostě si můžete modifikovat ten textový editor za bio, protože to prostě jenom nějaký okýnka s nějakým textem, mezi tam můžete napsat, co chcete.
To bylo vidět.
A jsou tam nějaký principy s tím, že to má nějaký ty... Mě tomu říkají, je to dneska říkají, když máš víc rozdělaných okem mezi sebou.
Tedy MDI.
Jak?
MDI.
No MDI asi ne, ale... Taky to, když máš víc okýnek prostě vedle sebe najednou zobrazený.
Doky.
Není to dělej.
Ne. Ne. Počkej, nezumalím si. Takže máte prostě zobrazených víc takhle okem vedle sebe. No split view. Tak to má samozřejmě prostě to, že se tam můžete takhle rozdělovat i okýnka, máte používat. Tak jak se používají dnešní moderní textový editory nebo další video. Je to spíš jako vývojářský prostředí, nebo programátorský prostředí než textový editor, protože když jste viděli, že se musí teda nějaký ten terminál. A v tom terminálu, jak jsem vám teďka neřekl, tak zmáčknu pravý tlačítko na nějakém souboru a on se prostě odevře. A když najdu v tom textu něco, jako třeba complete, jenom pravý tlačítko, tak se to vykoná jako příkaz. Takže kdybych tady měl třeba, co tady mám nějaký... Tak se vykoná, jo, tak to vyhledává vlastně, sorry. Tak to vyhledá další lese v tom textu. Ale já zkusím... Já myslím, že to je prostředně, když se nepamatuju. Prostředním tlačítkem, když to označíte, tak se to vykoná. A výstup teda pošle do dalšího okna. A samozřejmě takovýhle feature tam jsou prostě všude možně s tím, že...
Můžete tady
máš míč. Jo, když jsem si to tu A ještě to má nějaký feature s tím, že pravý tlačítko něco dělá, už nevím, co přesně. No, to už se nepamatuji. Ale mám tady složený video. Kdyby vás to hodně zajímalo, jak se s tím takhle pracuje, tak tady mám videa, ale nějaký to s tím fakt umí a ukazuje, jak se s tím dělá. Ale jenom jsem chtěl jako zdůraznit to myšlenku, že to teda celý je prostě textový rozhraní, když je to grafický.
Když to třeba obrázek.
To je samozřejmě jsou nějaké možnosti.
Umí to vůbec ukazovat obrázky.
Ale
kdo tohle
pomůže? No, třeba kdyby si chtěl naprogramovat, dejme tomu Total Commander, nebo že bys to dělal, ale jako dejme tomu, že by si potřeboval nějaký takovouhle věc. Tak vezmeš to okno a prostě úplně jednoduchýma echama, pomocí echo, vytvoříš ten jedno režim. Pomocí třeba RC, jako na jakoby bashovýho skriptu, prostě vytvoříš nový program, který bude jako jedno režim. To je mimochodem zajímavý, že sice ten celý systém je naprogramovaný v C-čku, ale používá se tam ten RC, který se za to dostane jako sekundární jazyk. Pokud jde něco napsat pomocí skriptovacího jazyka RC, tak se prostě použije RC, jinak se použije C-čku. Nic jiného se nepoužije, co prostě zkusil už si. No jak jste viděli, jako možnosti toho window manageru jsou docela zajímavý. Ale nejsem až tak odborník, abych to dokázal všechno podat, takže to necháme takhle.
Je tam třeba webový prohlížeč?
Jo, to už ani nevím. Je, asi jo, ale asi ne takový jako Firefox, no tak.
Jako Arch,
něco takový by tam mohlo být, no tak jako, ono to spíš bude fungovat tak, že ty si ketneš nějaký soubor, víš, protože ono tam jakoby, ono to sice implementuje URL a URI, a IP a ILO, tam mám slip, ale že prostě tam je všechno pomocí echa a ket, tam se nic jiného moc nedělá. Takže jako když bys si chtěl zobrazit stránku, tak nejspíš pošleš nějaký echo do nějakého souboru a pak ho ketneš. To třeba bych mohl ukázat, co bych mohl ukázat. Cons. No, já s tím zase tolik neumím. Ale jako třeba když si chci nastavit grafiku, jo, rozlišení své grafiky, no, jinak manuálový systém je tam úplně stejně jako Ponexu, je tam prostě nějakých 9 nebo 8 sekcí. První sekce obsahuje manuálovou stránku intro a každá ta sekce obsahuje manuálovou stránku intro, takže byste se nevěděli pan intro a už vám to dáváš. Ještě zajímavost toho window manageru je to, že nedělá autoscroll. Sice se můžete zapnout tadyhle scroll dole, ale normálně ten scroll nefunguje jako by default, protože jako to není moc příjemná, člověk by se nebyl měl říkat. Tady samozřejmě vlevo, jak jste si už možná všimli, nějaký scrollbar, který... Tady to je to, co máte zobrazený, a tohle je délka celého dokumentu. Takže ten scrollbar samozřejmě odpovídá o velikosti těch dokumentů. Ale co byste možná udělali jako první chybu, tak když klapnete levým, tak to jde nahoru. A když klapnete pravým, tak to jde dolů. A teď, když jste hodně nahoře a klapnete, tak to jde malinko. Když jste hodně dole, tak to jde hodně v velkých krocích. Není ovládán. A ono se stejně používají hlavně šipky na tohle stop. Jako scrollování, tak tam se dá prostě pomocí šipky.
Tak se tam nevejde ty řádky, co
to znamená. No, já mám malý rozlišení. To je 640x480, to není z mozku. Ale...
No, tak to je zřejmě důvod, proč se mění velikost toho baru krátky, co to není. Že se zalomí řádky.
No, no. Samozřejmě má to tu feature, že když změním velikost terminálu, tak se mi přeuspořádá ten text samozřejmě. Jako to, to je normální, protože to je textový editor, tento okno vlastně. A takhle, jak se třeba... Tohle je hezký example. Když si chcete vypnout hardwareovou akceleraci na kartě, tak uděláte echo hardware off dot dev dot acetyl. A když si chcete třeba nastavit jinou velikost rozlišení na monitoru, tak dáte size 1280x800x8 dot dev dot acetyl. A prostě, když cokoliv chcete někam dělat, tak většinou použijete echo. To je univerzální. Když chcete třeba vytvořit nový okno, tak dáte echo new window do dev domeno cons, ne, něco. Nejsou tam moc jako ovládací programy, jako jste zvyklí, že máte prostě programy a argumenty. Tady je všechno soubor, takže prostě nepotřebujete programy a argumenty, máte prostě soubor, který toto nějak zapíšete. Jediný, co vlastně potřebujete, echo a get amount, nic víc nepotřebujete. No, já jsem se chtěl ještě zmínit o tom RC teda. RC je shell defaultní plan 9, takovýhle má hezký prout. A oproti ostatním shellům, jako je bash a clone shell a c shell a podobně, má jednu zajímavou vlastnost, a to je, že je napsaný normálníma lidma. No, takže je normální. Jako třeba základní nevýhoda všech shellů, které existují, které se používají jako normálně na systémech, je ta, že nemají jednoznačnou gramatiku. Že jsou dost problematický na parsování a nejsou úplně konzistentní v té syntaxi svojí. Třeba bash má něco chlupatý závorky, na něco má nějaký jako hranatý, něco má zase jako den a fi a takovýhle věci. Není to konzistentní.
Fi, to je dobrý, ne?
Ano, dokonce ani C-shell není úplně pořádně konzistentní, když se o to ani snaží. A tenhle ten RC právě vím s tím, protože to udělali ty lidi, kteří jako věděli, co se jak má dělat, tak v manuálové stránce má svoji gramatiku napsanou třeba kompletní. Je tady dole. Tady jsou jako, jestli slyším zrovna, co to umí za nějaký věci, jako fory, ify, a že se to píše normálně. If, závorka, něco, ne, nějaký blbý, jako něco, nějaký středníky, já nevím co. Prostě to má jednotnou normální inteligentní syntaxi. Mimochodem, plan 9 má jednu zajímavou feature, to je rfork, limon fork. Jo, taky jsem nezmínil, kdo z vás někdy viděl lomeno proc? Dobré, a kdo ví, odkud to pochází?
Plan 9,
no. To bylo původně myšlenka to, že na ovládání procesů, jak byste chtěli ovládat procesy, že jo? Ne nějakým syscallem nebo tak, určitě smažete soubor. Tak to je právě proc, že jo? Processes. A tam máte soubory, můžete listovat, co dělají, můžete zabíjet, můžete prostě posílat signály tím, že tam do nich zapíšete echo, můžete s nimi dělat, co chcete. Dokonce je můžete přesouvat z toho lomeno proc z jiného počítače na jiný počítač. Dokonce můžete udělat to, že vezmete hromadu počítačů, nějaký cluster, a přimontujete si jejich proc. Vše, do
kopiu jednoho počítače a pak všechny ty počítače ovládá to z jednoho prostě počítače v pohodě. A to se mimochodem dneska používá na BSDčku pořád. Teda jako potom, co to tam implementovali, tak to tam dneska mají používat. Mimochodem jedna z nejzajímavějších aplikací PAN 9 je IBM BlueJean. Jestli jste někde slyšeli IBM BlueJean, tak tam běží na PAN 9. A spousta různých takových klastrových aplikací běží na PAN 9, protože on má hodně, hodně kvalitní tu distribuovanost. On má výborný protokol 9P, který jsem vás zaměr změnil. 9P je jedna ze základních věcí, který stojí za to prostudovat na PAN 9. Jo. To je strašně triviální protokol, který má asi 13 příkazů. Ale dokážete s ním udělat úplně všechno. Ten PAN 9 stojí na tom, že právě umí akorát pracovat se soubory, nějaký read, open, write, close, mount, jako bind nějakého file systému od někač. A ještě navíc právě používat ten 9P interně anebo explicitně na to, abyste mohli pracovat s čímkoliv rekord. Třeba když budete chtít dané používat NFS, tak místo NFS použijete 9P a jako NFS to opak pohodě nahradí, protože to má ty schopnosti. Akorát, že NFS má přes 40 myslím příkazů, 9P má jich na 13, pak pohodě stačí. Dokonce se v některých aplikacích i 9P nahrazuje za nějaký jiný protokol. To, že to umí montovat nějaký cizí stromy z jiných počítačů a vzhledem k tomu, že všechno je soubor a všechno se tím myslí třeba i síť, tak když budete chtít třeba udělat private síť, jako private VLAN, jako OpenVPN, něco takového, tak si přimontujete cizí síť do svého počítače. Přenom si přimontujete nějaký strom od někde, máte vlastní síť privátní. A nebo budete chtít natovat něco někomu, tak zase přimontujete si tamhle ten strom a natujete. To je přirozeně.
Tak jsem chtěl ukázat tu gramatiku, kterou jsem neviděl. No je tady prostě někde v té manuální stránce, tam to nevidím teďka. Přímo k tomu RC gramatika, kterou prostě jenom narvete do IACC, který je tam v tom součástí toho systému. IACC znáte, já se trošku jsem někdy dělal, generátor, parser, parser, generátor. Ne? Tak to je prostě věc, která vám vytvoří parser pro ten daný jazyk, který tomu dáte. Tak tady si vezmete tu gramatiku, to RC dáte, to je CC, který v tom systému je, vygeneruje vám to parser a vy potom napíšete jenom ten interpreter toho abstraktního syntetického stromu a máte novou implementaci RC. To je tak triviální věc, protože to nepamatuje to za po večer, ani ne. No. Tak jsme si řekli něco o tom RIVu, něco o RC. RC je fakt kompatní, takže jako, kdybyste ho chtěli používat na jako cvičnej shell, na to, abyste se naučili, jak pracovat se shellem, nebo jak ho naimplementovat, nebo jak se měsí, tak zkuste právě RC, protože ten je takový nejrozumnější. Když budete chtít třeba udělat implementaci Bashera, co tam zešili, tak ještě to úplně mimo. Jako to nedává totálně smysl, protože to vyvinuli v době, kdy se vlastně na těchto věcech vůbec nic nevědělo. A začali do toho montovat nějaký další nový princip, proč se to skládalo dohromady. A jako ten multi, prostě. Akorát, že budeš do dneška ještě živý. Tak jsme se povedali o RC, o Oriu. Ten Samsung nezmínil, ale mobil mě ještě. To vám tady ukážu, že jsem předtím spouštěl. SEM je textový editor, pouštěný na nějakou Google prostředí nebo tak něco. Kdo jste viděli Edge, nebo znáte Edge, bychom to mluvil, jo. Tak tohle je grafický Edge. No, že tady si vytvořím nový okýnko a dám si tam, co mám. Jsem viděl, teda. Tak jinak. Jo. A tadyhle prostě editu. Tady mám jakoby add. Tady mám jakoby add rozhraní. Tady píšu moje regulární výrazy, jsem si všiml takovéhle věci. Move, delete. Ale můžu použít i to klikací rozhraní, když chce. Prostě můžu udělat tohle a dokonce to používat ještě v té řádce, že tady mám jakoby adresy, tady nějak využívám, nějak to mezi sebou kombinuji. Takže jako síla edu plus toho grafického přístupu k tomu textu. Zajímavé ještě na tom samu je, že normálně textové editory mapují po řádcích. A tady ten mapuje po znacích. Jako tohle je prostě jedna dlouhá lajna textu. Tam není pojem koncového řádku vůbec. No. ukázat jednu zajímavou věc. Jo, to je taky zajímavý, že když jako se vám něco nelíbí, tak třeba na předchozím příkazu, tak ho můžete samozřejmě znovu vyvolat a tak.
Akorát.
No, to je něco.
Myš máš.
Dobrý, já jsem zapomněl, jak jste dělal, ale prostě všechno je editovatelné, to znamená, když si prostě budete chtít tady s ním něco dělat, tak jako chodně můžete, nebo se s tím budete cokoliv dělat, prostě je to text, jako textový editor, není to prostě šel, tak něco, je to hromada textů, který můžete nějak grepovat, můžete s ním něco dělat, můžete je plumbovat mezi sebou, všech. A jsem chtěl ukázat tohle, že když dáte Ctrl D v Unixu, tak skončíte program, jako pošlete si k taru, nebo přesně nějaký
srovnac. Ctrl D, protože
EOF. Jo, EOF. Ale tady jako EOF slouží delete. Jo, nevím delete. Delete. To je tak nějak. Tak jsem vám ukázal, jakmile jsem vám ukázal, to jsou základy PAN 9. 9P jsem vám ukázal, ale to si už tak prostudujete. Doporučuji, jestli vás bude PAN zajímat. A jako, nemusíte ho používat, nebo to jako stejně ho zapoužívat, ale je strašně zajímavý ten systém z té architektonické stránky. Jakože když jste programátoři, jestli jste systémoví programátoři, softwarový inženýři, programátoři obecně, nebo prostě řešíte nějaké problémy spojené s počítačem a hlavně třeba s cloud computingem nebo prostě s nějakým sítěvým něčím, tak PAN 9 je nepřeberný množství inspirace. A je k tomu vypracovaný strašně moc paperů, které jsou hrozně pěkně napsané právě, protože napsali lidi, kteří už tenhle systém mysleli a měli hodně let praxe v tom, jak se operační systémy píšou nebo jak se vůbec programuje. Takže jako ty papery doporučuju, dají se samozřejmě najít na internetu, když dáte PAN 9 papers nebo něco takového. Když uvidíte stránku, která má jako motto napsané Consider it harmful, tak to jste na správné stránce. To asi všechno, jestli něco. Máte nějaký dotazy nebo něco tady?
Jak nastavíte adresu třeba?
No, je to dev něco, ale nevím do čeho zase. Jako. Ono tam máš totiž dev lomeno, ne, kecám, máš lomeno net, lomeno TCP, lomeno UDP, lomeno něco, dáš prostě tu hyperlinka. Tak ona konfiguruje to svůj rozhraní. A ono jako ani ho nemusíš konfigurovat, snad myslím. Já nikdy nepamatuju, že by někdo konfiguroval svůj rozhraní.
Takže tam běžně se to dělá celku, nebo?
To prostě neřeší sítě, prostě pustíš a funguje ti internet.
Ale jako tak když tady máš pro lidi, tak stejně na internet.
Jako je tam právě, to je docela vyvolečná myšlenka, že je sice file systém PROX, teda už jsme jako někdy viděli a už ho známe, na BSDčku dokonce se zpropagoval, ale jako u nich je hrozně kouzelný právě ten lomeno net, že celý ten IP stack a prostě celý vědost to je souborový systém, takže potom jako manipulovat libovolně se sítí, prostě znamená manipulovat se souborama. A když teda chcete nastavovat třeba ten forwarding nebo dělat nějakou maškarádu nebo cokoliv, tak prostě jenom děláte manipulaci se souborama, to znamená konfigurace sítí je vždycky ještě jenom manipulace se souborama. Nebo montování jiných file systémů, který obsahují ten strom to, ty sítě nějaký jiný, co chcete používat. Takže asi tak, nevím přesně, jak to dělá, ale to stačí. Tak je další další věc.
No, jak je to s nabídkou softwaru?
Vzhledem k tomu, že ten systém je open source a vzhledem k tomu, že není problém si namontovat zdrojové kódy PAN 9, prostě dáte jenom mám teď přesně nevím, tu adresu, ale namontujete si zdrojové kódy vzdáleně prostě z nějakého serveru, skopírujete se je nebo prostě používáte nějak a když chcete, tak je pušnete zpátky. Není to jakoby ani zpráva zdrojového kódu, je to prostě jenom to, že máte nějaký file systém, který se všichni lidi montují a vzájemně si to prostě vyměňují. Mají vlastně namespace a v tom vybíjí. Je to vlastně jako Git, akorát, že to není Git. Takže potom jako spousta toho kódu zase teče zpátky, a těch lidí se to používají. Mimochodem ty lidi, kteří to používají, jsou hodně tichý a moc o sobě nedávají vědět. Jako na forech, jako PAN 9 je nejlepší a takhle, tak to moc nepotkáte. Takže ani jako tu nabídku softwaru moc není jako vidět někde, že by bylo jako stahuj CZ dlouho na PAN 9, no takhle to asi ne, ale prostě ten strom, který obsahuje PAN 9 zdrojáky, obsahuje i jako další moc zajímavé utility, které jsou spíš třeba určené jako pro vývoj, protože PAN 9 přesně nepoužívají lidi, kteří jako by chtěli třeba nevím, co vyvíjet webové stránky, tak tam asi není, ale jsou tam hrozně moc jako utility, které jsou důležitý pro
hrát
Google. Co?
A hrát hry.
To je tam myslím.
Taky není.
Ještě jsem něco udělal, co mám teď tam. To já jsem chtěl. No, jsem se připomněl, jsem tam zase zapomněl. No, to je jedno, to je. Tak, tak jo, tak, takhle. Jsou utility, ale málo, jsou spíš jenom programátorský. Jako plán devět je spíš komunita akademiků a programátorů. Někdo dokonce prohlásil, že plán 9 je jenom výborná platforma na generování diplomových prací. Já si tak. Ještě nějaký je tam dotaz?
Tam.
No,
já si vědám, že tam mám ta GCC škola. To se robíš jako tam v RC, nějaký program CC.
No, takhle já ti ukážu. Když budeš chtít jako se podívat na nějaký zdroj něčeho, tak třeba srdce echo, jo? Tak ti to ukáže zdroj echa. Tak jako tenhle ten zdroj takhle velký, hrozně velký. Tady mimochodem teda je to libc.hr, tam se mnoha fakt intuduje libc, prostě. Není tam default. Když to tam nedáte, prostě zkompilujete cožkej zdroj, který nebo vidí. Ale tady chci ukázat to, že je to opravdu ANSI C, to znamená, a dokonce je to ještě ořezený jakoby ANSI C, takový, který jako schválně nemá některé věci, jako třeba preprocesor pořádně. Jakože preprocesor v GCC je strašně pro OK. Jo, oni už tam mají jako ty genu rozšíření prostě tak šíleně masivní a komplexní, že ten preprocesor musí jít s tím a zároveň ten kompilátor. A kvůli tomu ta komplexita těch kompilátorů genů v světě hrozně vyrostla. A to právě jako plán 9 v té době ještě ani pořádně neměl, protože genů se jakoby vyvíjelo paralelně mimo ten systém. Tak oni prostě přistoupili k tomu principu, že ty kompilátory jsou minimální, jak je to jenom možný. A ono udělat teda jako, jestli jste někde viděli gramatiku ANSI C bez nějakých speciálních věcí, tak je to malinkatá gramatika prostě. A je maximálně. Myslím, máte knížku Carnegie řeší programovací jazyk C, jestli to někdy viděli, originální Bibli. Tak tam je gramatika C uvedená asi na 4 stránkách. Takže jako napsat parser C, vypadá trojhání. Když budete chtít nějaký normální C, ne GNU C, ale nějaký normální C, tak parser na C je strašně malý. A potom to C nějak kompilovat do nějakého kódu, nebo nějak interpretovat, nebo musím něco dělat. To už je potom jako docela jednoduchá úloha, není to úplně nejjednodušší, hlavně kvůli optimalizaci. Ale není to tak, jako, že by to bylo strašně náročný problém. Prostě se jenom sednete k textovému editoru a začnete programovat, co se má stát, když vidět tenhle příkaz, tenhle. A prostě se naprogramuje ten kompilátor a nějak uděláte. A jako, když to uděláte dostatečně obecně, jak jsme viděli ty základní tři hesla, plán 9, jako simplicity, průhlednost a generality, tak právě na základě toho je postavení ty kompilátory, takže oni jsou nejjednodušší, jak jsou možný. I za cenu toho, že třeba ořezali právě ten preprocesor nebo ořezali nějaké schopnosti toho C, který stejně jsou úplně dlouho, oni nebudou používat. A jenom šílenci GRD C možná. Nějaký třeba předeklarace IFu nebo takovýhle. Tak jako to tam moc nemá. Díky tomu ty kompilátory jsou tak strašně jednoduchý, že to je asi tak velký, jak prostě takovýhle zdráky, vidíte, je prostě jak ten zdrák strašně komplexní.
Ale prosím tě, Bruno, mě zajímá, co se stane, když budu firma.
Vůchodem třeba, jak jsem říkal o tom show RC, tak když v RC napíšete něco blbě, tak já napíšu jenom syntax error, nic jiného. Až takhle jednoduchý věci tam mám, protože neřeší, jestli jste udělali nebo kde jste udělali chybu. Prostě blbý, nevím, nevšetl jste zmanovalo, tak jsem tak se dobře. To je typický přístup zase plán 9, jak jsem říkal, že jsou arrogantní a zlí, tak to je právě v tom, že oni se jako moc nesnaží zkomfortně využívat tohle život, když máte dobrou dokumentaci k dispozici.
Tak na druhou stranu takovej tech, takovej je
super. já nevím, jestli jsem teda odpověděl na tu otázku o těch kompilátorů, já jsem, okay. No.
Já ještě jenom takovou, jestli tady dobře vidím, tak tady právě vidím nějaký buffer overflow, co tam taky asi nějak neřeší. CTRCP, do péčka, který je na
lidi. No jo, jenže ty řasy žiješ trošku v jednom světě.
Žiju.
Tohle je lepší, který je úplně jinak domyšlený, že jo.
No dobře, a ten stepper, co by určitě kopíruje po zarážku, lomeno 0, ne? Nebo tam nejsou stringy s lomeno 0 na ten string.
Tak jsem měl podívat, co tam jako má. Co podíváme? Na co se podíváme?
Stepper.
Jo, defaultně u té sondera.
Null terminated string.
No.
A jestli se null terminated
string. Jo, ale nečekuju overflow. Jo. No, nečekuju.
Nemají jak, no. Tam se do konečního bufferu cpe obecně jakýkoliv text.
Ale je to tady napsaný, takže je to správný. Tak jako nedělej to. Stejně tak jako třeba OpenBSD nemá vůbec zpracování, přikazují řádky nějaký komplexní, prostě tam má jako smyčku a jenom čekují znaky, že? Jako proč to dělat komplexní, už to je jednoduše. To, že to prostě nějaký jako má workflow, tak já si myslím, že to asi úplně jedno. Co by se s tím chtěl dělat? Jako, stejně tam nemáš router, kam by si chtěl? Jako když si zničí svůj vlastní systém, tak jako v pohodě, že jo?
Tak určitě můžeš s tím něco smalhat, že jo? Určitě můžeš něco poškodit.
No, jako takhle, já jsem
můžu... Kdybyste mohli nic poškodit, nemůžeš nic dělat s tím systémem.
Já si trošku bojím toho, že byli na plan 9 a se moc nebudou. Ale jako chápu myšlenku, jako to nedokážu zbojit, nejsem vývojář, takže nevím. Powerful tam je teda. Na co chcete vidět zdroje? Řekněte nějakou utilitu, která ho zjí.
Co se?
SLC je skrypt. Awesome. No, takhle velký je cat. A tady máš buffer 8 kilo, to ti musí ještě stačit.
Zkusme tam dát něco dalšího.
To bude těžký, ne?
Nějaký tedy místo.
Nebo a nejde to přepsat teda rovnou ten zrak na něco
kvěčího? Jo, jo, to se tak normálně dělá, že třeba ty si dáš, ano, jak se tam jmenuje kernel, ale že ty si jmenuje, odeřeš kernel, přepíšeš ho, zkompiluješ ho zaběhu a zaběhu si ho hned nahráš a hned to začne používat. Když se ti prostě na něco nelíbí v kernelu, tak tam prostě přepíšeš ho a začne používat. To bylo parádní. Tak třeba vlastně se nemohlo běhnout. No, to je velký krát. Oni používají takovou zvláštní lipsy knihovnou, takže to z toho asi moc nevyčteme, ale to je nějak velký, to je, myslím, že se zaměříme třeba na ten formát. Logi, grow to, compare. Directory, jo, rekurzivní. Jo, taky jsem vůbec nic neřekl o těch file systémech, oni používají jakoby distribuovaný file systém Venti a ještě ten druhý, myslím. Ale jako ne přesně takhle, ale jsou tam i zajímavé ty myšlenky okolo těch file systémů, které jsem vůbec nezmínil. Takže jako, když vás pan věc zajímá, tak se ještě podívejte třeba i na tohle svoje, proto jakým způsobem oni pracují s těma file systémy a s tím montováním, to je moc pěkný. Jako, normálně tam mají třeba největší horká novinka moderní file systémová, jako v té oblasti file systému, je on the fly snapshotting. Jakože prostě používáte systém a pak najednou řeknete, hele, já chci vidět, jak ten soubor vypadal včera. Tak tohle se plán 9 normálně má, používá to prostě jako by default, jako v těch 80. letech to jako vymysleli a mají tam prostě snapshotting s tím, že když potřebujete vidět, jak vypadal kernel včera, tak se prostě uděláte yesterday kernel. Já myslím, že normálně se nějaký yesterday tam by mohlo. Jako dělá to pomocí dumpování, teda což se potom funkčního má začal používat, ale mě to pojalo trošku jinak. Takže.
Since dumps are done early in the morning, yesterday.
No, to ještě, no, první sice. Jo, samozřejmě to dumpování je skrz file system, to znamená jako lézt dovnitř do historie, znamená procházet file system. Examples. Jo, a taky tu má úplně nádherný debugger. ACID se to jmenuje, jako ACID. A
to je programovací jazyk a la debugger. Je to jakoby prostě hrozně pokročilý debugger. Akorát, že prostě má to omezení, že je použitelný něco jenom na plán 9, protože právě využívá ty schopnosti. Ale já už to teda nebudu jako moc zapravovat, nebo vás tady strašně se nebude, jako když jsem slíbil, že nebudu ukazovat. Tak jestli máte ještě nějaký dotaz, co?
Ještě jak vypadá třeba proces?
To jsem ukazoval před chvílí, jenom prostě se stane to, že ten zavaděč se podívá, odkud by mohl bootovat. Když tak se ještě zeptá, jestli může bootovat ze sítě nebo
odkud. Ale jako třeba v Linuxu máme nějaký netscript,
který ještě postavuje. Já tím kartě ukážu normálně, jak se vypíná systém, no. A podle toho pochopíš, jak se zapíná. Teď se normálně odmontovávají ty jednotlivý stromy, co mám přimontovaný ve svém namespaceru. Všechny se odmontujou a vypnutý systém. Ale já si můžu hrát potřebovat jako kvůli. Já už nemám přimontovaný disky. A jak nemám přimontovaný disky, tak si můžu dělat co chci. A samozřejmě nemám binárky, že? Že nemám na
nabíjet. Že nemůžeš ani mi dát znova mám.
A můžeš vytvořit nový okno?
Mám, styl, no tak jak musel bych mít v paměti, že jo. Ale okno vytvořit můžu a teď vám můžu dokonce ukázat, jak vypadá normální window. Jakože. Jo, hlavně tam mám ještě.
Tak mám v paměti, že jo, když
běžím. Jo, on běžel vlastně, ne? Když bych ho zavřel, tak už ho neodebřu. Takže to běží tady. No, tak on zůstal v paměti nějakým zábrekem, ale a normálně by se odrazilo to okno bez toho PR, jakože bez toho RC vnitř. Tak jako prostě vypíná se a zapíná se tak, že se přimontují file systémy od někam, prostě z libovolného prostoru někde se prostě přimontují nějaký file systémy, jako třeba dolomeno bin, nebo dolomeno user, nebo dolomeno tnp, nebo prostě někam se namontuje něco ani od někam a začne fungovat systém.
Takže a dokonce, to se automaticky spustí ten grafický režim.
No. Tam jako se v podstatě zavede proces video, že jo, akorát nic víc.
Takže vlastně ale se nedají spouštět procesy jinak než grafického režimu kvůli otužovatelů.
No, tak jako ten grafický režim už je tam prostě v základu, tam není ani žádný textový mod. Nebo
a tak jako, fakt jako na tom super počítači BlueJean má jako pokýňka.
No. Tak jo, jako ono můžeš udělat i to, že právě jak jsou ty klony toho pánově, tak máš třeba jenom klon, který buď jako Inferno pustíš bez ničeho, nebo uděláš to, že vezmeš nějaký miniaturní hvězdičko nebo Linux, skopiluješ ho s tím, aby měl tu podporu pro ten 9P protokol a ono se to změníšku tváří jako plán 9 a můžeš to jako plán 9 používat, když tam je uměř něco skutečně jiného. A ještě to něco, jo, jak se řeší portabilita? Když máte třeba, já to mám třeba nejenom na jednom počítači, tak dejme tomu, že to budeme používat jako normální lidi na jednom počítači, tak když budu mít třeba x86 a budu mít teda ARM nebo něco, tak spustím ten systém, ale budu ho spouštět úplně stejně, jako když bych najednou změnil procesor. A to zajímavé na tom je to, že ono to místo do bin to místo adresáře bin/i86 přimontuje x86. No něco jiného, nějakou jinou architekturu, to přimontuje do bin. A tím je z toho najednou jiný systém, který teda podporuje tu platformu, na který to zrovna běží konkrétně. Takže potom, když se ten plán 9 přináší na jiný systémy, tak se prostě namontuje jiný systém, ten jiný binárkou. Ale jinak to je to samý. Ten celý princip zůstává stejný. No a taky jsme viděli, jak se to vypadá, už to nezapneme asi. Tak jestli ještě máme nějaký dotazy, který nevěděl do experiment. Možná maximálně se RCP. Tak teda já vám děkuju za pozornost a příště bude, co bude příště?
Příště bude zálohování.
Příště bude zároveň, nebo určitě příště?
Příště svátek. Přímo, příště nebude nic, teda příště je 16. listopadu, takže to všichni budeme někde doma určitě. No já třeba konkrétně ano, takže. A jak vidíte, tak na mě tady všechno stojí, protože nikdo jiný není schopný se na Twitche.
Po zálohování by pak ještě mělo být, myslím, zase moje přinaška, ale tam bude.
Já myslím, Couch DB ještě pak, 30. listopadu. Couch DB.
Jo, každý bude, jo. Vojto, co tam budeš mít? Pozby lidi.
Chcete všichni za to rozhustí.
Zálohování budu já, to nebude hustý, to bude krásný.
Já už zálohuji, já nepotřebuji přenášku do zálohování.
Poslední bude potom o debugování a debugování, tak nějak všichni umíme, že? Tak jako tam budu akorát vysvětlovat to, že se prostě napíše někam print nebo echo a to debuguje. Tak to je všechno tady za pozornost.